Rasprava o ženskom pitanju, o problematici žene, ravnopravnosti polova ili feminizmu u crkvi, kod nekih hrišćana nerijetko izaziva nevjericu i budi određene predrasude. Upravo o ovoj temi razgovarat ćemo u sklopu našeg dnevnog programa sa teologom i vjeroučiteljem Jelenom Petrović iz Tivta, koju želimo dobrodošlicu na naše talase. Jelena, Hristos vaskrse.
Dobrodošli na talase
Radija Svetigora. Evo, možemo li za početak ovog razgovora da kažemo nešto više o samoj problematici, ima li mjesta feminizmu u crkvi?
Pa, evo, već sad kad pominjem uopšte raspravu o tom ženskom pitanju, već to nekako izazive neki antagonizam, jer imam osjećaj da kad postavljamo pitanje i kad uopšte razgovaramo na ovu temu, da ne znam koliko sam sigurna da možemo i da damo odgovor. I zanimljivo je da uvek pričamo o problemu žena i njihovom položaju i koja je njihova uloga. Naravno da ne pričamo o muškarcima jer znamo da oni nemaju problem svog učešća i položaja u crkvi. Često čujemo da je žena više dekor, scenografija u crkvi, da njeni darovi nisu prosto dovoljno prepoznati. I generalno u našoj hrišćanskoj crkvi se često to pitanje posmatra kao nešto što je uvezeno s polja, da je uvezeno od crkveno i narodno neprijateljskih političkih strujanja. Smatralo se dugo da žensko pitanje u crkvi ne postoji i da ga uopšte ne treba ni buditi, ali se ništa nije preduzimalo da bi se ispitala vjerodostojnost ovakve tvrdnje. Ja što bih želela u ovom trenutku da predočim jeste da napredak u kulturi mora da podrazumeva i zdravu kritiku zastarelosti elita i maskiranje tog nazadnog. Danas je teško tačno tvrditi i znati šta tačno radimo jer se nalazimo u procepu između nekada te muške snage i sada ženskog poriva, stalnog ženskog poriva da dokaže da vredi. Dakle, ovdje ne pričamo o tome da žena treba da uzme prevlast, ne govorimo o dominantnosti polova, ne govorimo o tome da žene treba da budu neki novi šefovi, neke nove vojskovođe. Mislim da ti svetovi polako odumiru, nestaju, jer žena se pokazuje kao uspešna na, i pokazivala naravno kao uspešna na svim poljima. Mislim da u crkvi za svakog zvanja i za onoga što žena ili bilo ko od nas radi mora da stoji smisao. Taj smisao mora biti emotivni, posvećeni, logički smisao. A žene su se pokazale kao bolje u tim nekim suptilnim istraživanjima emocije, dakle od uvek je tako bilo, i njihova angažovanost u svim humanističkim naukama to i potvrđuje. Dakle, ponavljam da ovo nije borba žena u crkvi za prevlast polova, nego za jedno dubinsko razumevanje i prepoznavanje darova i znanja koje određene žene nose i koje kao takve mogu da služe i da utiču na misiju crkve.
Ako razmišljamo o mjestu žene u crkvi, uvijek ćemo imati neka čvorna mjesta, neke ličnosti koje se nalaze kao značajni reperi za razumijevanje upravo položaja žene u crkvi. Sasigurno da je prva ličnost i prva žena koja se spominje u Svetom pismu Eva. Šta možemo reći o tome kako je Eva opisana i kakva je njena uloga gledano iz perspektive Svetog pisma?
Da bi se uopšte razumela istorija položaja žene u crkvi, Moramo naravno da govorimo o Evi, da se vratimo na sam početak. Oci crkve su izneli različita mišljenja o Evi, odnosno o prirodi njenog odnosa sa Adamom pre pada, o istinskom značenju, da stavimo pod znake navoda, tog prokletstva koje je nakon pada, odnosno koje je nakon pada bačeno na Evu. I pored svih tih protivrečnosti, ipak su nam jasne pojedine činjenice, a to je da je Eva, kao i Adam, stvorena po liku i obličju Božije, kako čitamo u prvoj glavi Postanja, i stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Dakle, imamo te dve pripovesti stvaranja, prva i druga glava. Pomenula bih da je druga glava starija od prve, ali kanon, evo, ovu prvu stavlja na prvo mesto. Dakle, Eva je stvorena da bi bila na neki način Adamov pomoćnik. Sad ovdje bih naglasila upotrebu jevrijske reči koja se nalazi na ovom mestu, i ta sama reč se često koristi za samog Boga. Dakle, Ezer, Bog kao pomoćnik njegovom izabranom narodu. Dakle, ne sme se ni jednom momentu razumeti da je Eva kao pomoćnik Adamova sluškinja ili da je potčinjena Adamu, jer je jasno da je veza koja je bila planirana je veza uzajemne saradnje muškarca i žene, a nikako nadmoći. Adam je sa druge strane dobio zadatak, recimo, da da imena životinjama pre nego što je Eva stvorena od njegovog rebra, pa se tumači da je vladavina zemljom bila poverena prvenstveno Adamu. Dakle, različita tumačenja imamo ovdje egzegeta. Znamo da je Eva načinila tu grešku i strašnu grešku, poslušavši zmiju, i kako kaže Sveto pismo, ne posavjetovavši se sa svojim mužem, pojela je zabranjeno voće i time osudila kako sebe, tako i svoje potomstvo na život izvan raja, odnosno na život izvan zajednice sa Bogom. Zašto je baš iskušenje palo na Evu, ne na Adama? Oci pojedini kažu da to nije zato što je ona bila slabija, već zato što je Bog znao da će Adam slediti Evu, odnosno njen greh, i što će ga učiniti podjednako krivim. Dakle, pravednost sveta je u ovom slučaju ipak bila poverena Evi, i Eva nije opravdala to poverenje. I Eva biva, kako smo rekli ovdje gore, baca se to prokletstvo, odnosno biva osuđena da u bolu i patnjama rađe decu i da živi u pokornosti mužu. To izgovaranje samo, mukama ćeš rađati i bolje tvoja bit će pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar, ukazuje pre na to da je Bog jednostavno predskazao šta će se dogoditi ženama koje žive u palom svetu, nego da je tu postojala smišljena kazna. Pred sobom imamo, dakle, sliku Božije namere za muškarce i žene. Imamo zajedništvo ljubavi i saradnje između dva bića, jednaka po svojoj vrednosti i časti, ali različita po svojim ulogama. Imamo i sliku te zajednice izobličene grehom, dakle, žena koje su u svojom sopstvenom čežnjom i potrebom za decom privezane za muškarce, koji im nepravično gospodare i omalovažavaju ih. Ali istog trenutka kada je Bog izgovorio reči o sudbini pale žene, izgovorio im je i reči nade, odnosno reči o njenom semenu koje će satrti glavu Satani. Ovdje bih samo navela možda reči Svetog Grigorija Bogoslova, koji pominje jedinstvo muškarca i žene, odnosno da su i muškarac i žena stvoreni od iste gline, od iste zemlje, istog blata, da su jedinstveni po svom obličju, da su isti u smrti i da su isti u vaskrsenju. Kako kaže Pavle Evdokimov, da zaključimo s tim, čovjek je iznad razlikovanja muško i žensko i može se reći da su ta dva vide čovjeka u zamisli Božjoj toliko nerazdvojna da jedno ljudsko biće uzeto odvojeno i posmatrano za sebe nije u potpunosti čovjek. I u biću odvojenom od svoje dopune postoji samo polovina čovjeka. Dakle, crkveno biblijsko i evanđelsko shvatanje žene ne samo da nije diskriminatorno u odnosu na njene kapacitete i slobodu, već daje ženi dostojanstvo koje joj ni u najslobodnijoj feminističkoj fantaziji nije dato.
Zasigurno da vodeće mjesto, kada govorimo u tom smislu dostojanstva koje Sveto pismo, koje crkva daje ženi, ima i Presveta Bogorodica. Da li postoji neka razlika u pogledu na ženu gledano iz perspektive Novog i perspektive Starog Zaveta?
Pa, kroz Presvetu Bogorodicu se prepoznaje da je prihvatanje Hrista sama čežnja da on boravi u nama samima, cilj i punoća života svakog od nas i celokupne ljubavi. Evo ponovo da pomenemo Pavla Evdokimova koji govori o materinskom sveštenstvu žene. On tvrdi da se ženina genijalnost pokazala baš u veri i samo predanje zove Djevu Mariju novom Evom. Dakle, ona je učinila ono što prva Eva nije uspela, da bude žena i da bude model odnosa prema Bogu za čitavo čovečanstvo bez obzira na pol. I ako je osnova crkve poslušanje, pri čemu je slučajna svaka sličnost sa onim što se u opštedruštvenoj upotrebi naziva poslušnošću, pokoravanjem i podčinjavanjem, onda je Bogorodica postala etalon te poslušnosti. Ali postala je etalon te poslušnosti iz ljubavi, dajući život drugo i svoj život ispunjavajući i osmišljavajući u njemu. Dakle, u crkvi postoje različiti darovi, službe, dejstva, tu se ne ukida istina o jednom duhu, kao što ni apostolsko preimstvo ne ukida neophodnost laičkog apostolata. Starozavetni odnos s propisanim normama jeste zapravo priprema za tu jedinu i najvažniju normu Novog Zaveta, a to je ljubav, i od Deve koja se pre pada zvala čovečicom, preko mnogih svetih žena Starog Zaveta, stiže se do punoće i ispunjenja u Novoj Evi, odnosno u Presvetoj Bogorodici.
Nema potrebe navoditi ko je autor jedne rečenice koju ću upravo pročitati, a koja je izgovorena na jednoj nedavnoj feminističkoj tribini. Crkva je najodgovornija za neravnopravni položaj žene u društvu i nema te religijske zajednice koja ne podređuje ženu. Sve dok žene budu išle u takvu crkvu, sve dok žene budu vjerovale u takvu Bibliju, neće biti ravnopravne. Kao jedan od momenata koji su nabrojani kao dokazi diskriminacije žene u crkvi jeste i sveta tajna vjenčanja, u toku koje sveštenik koji vrši tu svetu tajnu čita odlomak, odnosno u toku te svete tajne čita se odlomak iz poslanice svetog apostola Pavla Efescima, u kome se između ostalo kaže da žena treba da se boji svoga muža. To mnoge zbunjuje, vidimo da ljudi smatraju ovo diskriminacijom žena. Zašto žena treba da se boji muža i treba li?
Prvo bih, pala mi je na pamet rečenica jedna iz knjige Žena u Bibliji, gdje Pagels kaže, Pavle je borac za slobodu, ali je i ljubitelj poretka. Dakle, smatram da je subordinacija žena bila možda univerzalna u svetu u kojem je nastao Novi Zavet i da je Pavle držao do već postojećih normi. Ali držeći do tih normi, on je takođe ohrabrivao, odnosno podsticao na preobražaj ličnosti među hrišćanima, ali i među muškim i ženskim. I tako su pitanje subordinacije i njen značaj i samo značenje iščezli. Niko u okviru novozavetnih spisa nije posvetio toliko prostora ženama koliko sam apostol Pavle. Sami istoričari su primetili da u starini nema ni jednog dokumenta u kome se u pozdravnom delu pominje toliko žena koliko u jednoj od najznačajnijih Pavlovih poslanica u poslanici Rimljanima. Tu Pavle naporedo sa muškarcima pominje i veliki broj žena. Ali u isto vreme, evo do dana današnjeg, niko nije uspeo da izazove toliko kontroverznih stavova i mišljenja po istom pitanju kao sam apostol Pavle. Ja bih sad ovde volela da prvo pomenemo, a vratit ćemo se na sporna mesta, a na kraju ćemo shvatiti zašto pominjem značajna, ali manje sporna mesta, odnosno manje sporne tekstove koji nisu izazivali kontroverze među egzegetama, a isto su iz poslanice Rimljanima. Da čitamo recimo, a govore nam o položaju žene i shvatanje odnosa Pavlovog prema ženama, a i položaju žena u prvim vekovima hrišćanstva. Dakle, u poslanici Rimljanima čitamo sledeće. Preporučujem vam Fivu, sestru našu koja je dijakonom crkve u Kenhreji. Dakle, ovde čitamo da je Fiva služiteljica i Fiva nosi poslanicu rimskim hrišćanima, poslanicu koja je kično Pavlovog učenja i ona je dužna da je pročita i da čak razjasni ukoliko im je nešto sporno. Dalje u 16. glavi čitamo pozdravite Priskilu i Akilu. Kaže apostol Pavle tu sinergitus, znači saradnike, one su njegove saradnice u Hristu Isusu, koje su rizikovale život za Pavla i ne zahvaljuje im se samo on, nego i sve crkve iz neznabožaca. I pozdravite i domaću crkvu njihovu. Dakle, ko su Priskila i Akila? O njima nam svedoči sam apostol Luka u Delima apostolskim, kada piše da je u Efes stigao neki judejac po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek koji je bio rečit i znalac u Svetom pismu i bio je upućen na put gospodnji, učio je i govorio pravo o gospodu i znao je samo za krštenje Jovanovo i poče smelo da propoveda u sinagogi, a kada ga čuše Akila i Priskila, prihvatiše ga i još mu tačnije izložiše put gospodnji. Dalje je tu i znamenita Junija, koju će Sveti Jovan Zlatousti nazvati apostolom. Dalje srodan i na istoj karigmatičko-martirijskoj liniji ovom tekstu je i tekst iz poslanice Filipljanima. Evodiju molim i Sintihiju molim da isto misle u gospodu. Šta je ovde važno? Svaka poslanica je u kontekstu određene zajednice. Dakle, apostol Pavle jeste svevremen, ali on se obraća određenoj hrišćanskoj zajednici, svevremen u tom smislu da su problemi uvek isti. Jednoj zajednici je problem bio blud, drugo je bio novac, što su i današnji problemi, zato kažem da je on sve vreme. A kada govorimo o samom podčinjavanju, bojati se, podčinjavati, pokoravati, žene da se pokrivaju, sve to što danas se uzima kao problematično, ovde bih voljela da pomenem sam grčki jezik koji recimo u kontekstu glagola pokoravajte se, on kao takav ostavlja mogućnost da se nekome kaže da potčini nekoga. Ali Pavle ni jednom to nije rekao, odnosno nije ni jednom upotrebio glagol u takvom obliku. Moguće je predstaviti nekoga kao podčinjenog nekom drugom. Ali grčki jezik ne trpi oblik kojim bi neko nekome rekao budi podčinjen, podčini sebe u aktivnoj formi. Dakle, Pavle taj glagol upotrebljava u medijalnoj formi u kojoj on ima drugačije značenje, odnosno onaj na koji se odnosi drugi, novi status, za razliku od statusa koji bi se eventualno mogao izraziti kroz aktivni oblik glagola. Dakle, kada Pavle ovaj glagol u poslanici Efesima upotrebljava u medijalnom obliku, žene pokoravajte se svojim muževima kao gospodu, on upotrebivši ga u medijalnoj formi, jednostavno ženama u ovom konkretnom slučaju kaže vojno, s ljubavlju, delatno se pokoravajte muževima svojim, u smislu imajte razumevanje i naklonosti prema njima. Budite spremne da odgovorite na njihove potrebe. Dakle, to je dobro za njih, ali to je dobro i za vas. Mnogi engleski prevodi ovaj kontekst shvataju kao give allegiance to, znači da damo lojalnost, da budemo odani, lojalni. I kada Pavle u istoj glavi poziva sve efeske hrišćane da se pokoravaju jedni drugima, on kaže iz poštovanja. On ne želi da kaže i to ne može da znači da svi podčinjavaju jedni druge, jer bi takva konstrukcija zahtevala aktivnu formu, a to grčki jezik u ovakvom kontekstu ne trpi. Ako i prihvatimo da taj tekst ima u vidu subordinaciju, to bi onda značilo da se svi svima podčinjavaju bez razlike na pol. Dakle, Pavle, upotrebljavajući medijalnu formu, jednostavno priziva efeske hrišćane da ispunjavaju svoj priziv, a on jeste da budu telo Hristovo, da se u njega uključuju kao samostalne, kao celovite ličnosti i kao samostalni članovi. Dakle, budite voljni, s ljubavlju nosite breme jedan drugoga i tako ispunite zakon Hristov. I ovo sad o čemu razgovaramo, o strahu, ono što važi za crkvu, tako smatra Pavle, to važi upravo za brak i za bračne drugove. Imamo, na primjer, Pavle kod apostola Petra istu misaonu liniju, jer on u svojoj prvoj poslanici poziva starešine crkve da napastaju stado, ali ne gospodareći njime, nego sa dobrom voljom i u ljubavi, sami služeći kao uzor. Šta on u stvari radi? On njih poziva da se podčinjavaju jedni drugima i da svi prigrle smireno umlje. Tako isto i vi, mlađi, pokoravajte se starešinama i svi pokoravajući se jedni drugima prigrlite smirenje. A onda dalje prezbiterima kaže, niti kao da gospodarite nasledstvom Božijim, nego budite ugled stadu. Mislim da bi ovo sve mogli u ovakvom kontekstu da prebacimo na sam kontekst poimanja bračne zajednice i onda bi svima bilo lakše. Ali je jako teško da neko van crkve, a to obično radi ljudi koji nisu ucrkovljeni, i često ćemo čuti muškarce koji se tu nešto bore za ženska prava u crkvi, mislim, govorimo i o liberalnim feministkinjama, bez da su malo, da kažem, istražili i pokušali da dođu do istinskog saznanja odnosa, odnosno kako crkva propoveda odnosima muškarca i žene u crkvi.
Može li nam za razumijevanje ovog mjesta pomoći prevod Svetog pisma na engleski ili na francuski jezik, gdje se ovaj pojam boji mijenja sa pojmom respekt, poštovanje?
Naravno da može. Pa evo, kao što smo sad pokušali da objasnimo na ovom primjeru, primjeru lojalnosti. Naravno da može, ali mislim da je to već, kako je kažem, problem kojim bi trebali sami prevodioci sa grčkog jezika da se pozabave više, ali Pavle i sami tumači, a ovdje mislim na naše sveštenstvo, često se desi i često sam ja u situaciji da pokušam ljudima da nekako opravdam šta je izvestan sveštenik ili monah hteo da kaže kada je savjetovao da žena bude pokorna svom mužu i da ga se plaši. Mislim da nam nedostaje malo više informisanosti i znanja u tom pravcu, da bi i oni ljudi koji su van crkve na pravilan način razumeli.
Anglikanska crkva, najbrojnija protestantska vjeroispovijest u Engleskoj i u Velsu, veoma brojna na svim kontinentima, još od 1992. godine rukopolaže žene u sveštenički čin. Zbog čega pravoslavna crkva ne uvodi takvu praksu?
Pa sad bih morala da te, sad zavisi, ja mislim da ti znaš za vest za Aleksandrijsku crkvu proizvođenje džakonisa.
Da, naravno.
Pa, tako da sad ne znam koliko možemo da govorimo da nismo u svemu tome. Često se kad se pomene, evo sad si pomenuo Anglikansku crkvu, ona je po mom mišljenju najmanje harizmatična crkva, što ne znači da sam u pravu. I odmah, ne znam tačno, 92. kažeš da je bilo prvo.
Jeste, 92. godine, 11. novembra.
Kad se posle koliko se desilo da se desilo prvo homoseksualno venčanje? Pa, znam da je bilo održano, da li je odmah nešto posle toga?
Meni se čini u junu 2008. godine.
Aha, znači prošlo je neko vreme. I znam da je bilo u Londonskoj crkvi Svetog Bartolomeja, gdje je itekako reagovala, odnosno da je itekako reagovao Vatikan i rekao da uopšte samo rukopolaganje žena je jedno osjetljivo pitanje i da to produbljuje dalje i čini nove prepreke prema samom izmirenju i dijalogu između ove dve crkve. Znam još i podatak da je broj rukopoleženih žena u Anglikanskoj crkvi nešto nadmašio silno broj muškaraca sveštenika. Dakle, samo tih nekih desetak ili petnaestak, sad ne znam koliko tačno godina, ne računam brzo, od kada se desilo prvo rukopolaganje. Pa kanoni podrazumevaju strogu hijerarhiju i dalje žene i u Anglikanskoj crkvi dobijaju niže dužnosti. I dalje sveštenici i dužnost punopravnog sveštenika i dalje pretežno jeste muški posao. Dakle, ne znam koliko su sad i tu žene na istoj ravni. Ali ja bih ovdje pomenula, Pavle, nešto značajno kada sam promišljala o ovoj temi. Naletala sam na jedno predavanje koje je održala Suzan Ashbrook. Govorila je o ženskim horovima u Siriji i ona kaže da u principu da kada je hrišćanstvo postalo imperijalna religija u Vizantiji, da su svi ostali glasovi sve muških utihnuli. U Siriji su se samo na još kratko vrijeme, neko vrijeme, održali ženski horovi. A znamo da su sirijski oci potvrđuju to da su upravo žene bile te koje su poučavale o crkvi pojanje. I ona dalje kaže da je liturgija bila ta koja je davala glas onima koji ga u društvu nisu imali. Dakle, ponovo pričamo o potrebi, i ne samo potrebi, nego potvrđujemo jednakost u crkvi. I volela bih ovde da istaknem žensko monaštvo uopšte. Zašto baš žensko monaštvo? Zato što je ono do danas održalo posvećenost Bogu, a ne karijeri i vlasti, kao što je to slučaj sa muškim monaštvom. I razlika između muškog i ženskog monaštva u kvalitetu i misiji koju vrše možda ukazuje na dobrobiti koje bi crkva imala kada bi u praksi dala više mesta ženama. I sam Aleksandrijski patrijarh, ovo što smo pomenuli, na praznik, ja mislim, svetog mučenika Teodora Tirona, pa da, kad je njegov imenden bio, Teodor II. Je na kraju bogosluženja 2017. Posvetio je u đakonise nekoliko žena koje će pomagati u misionarenju mitropolije, to je eparhija Aleksandrijske crkve u Kongu, Katanga, a šta će biti njihova primarna misija? Pa primarna misija će biti da pripremaju odraste katihumene za krštenje, da pripremaju mlade bračne parove za venčanja i kao uopšte u katehetskoj delatnosti crkve. Dakle, Sveti Sinod i Aleksandrijski patrijarh je obnovio institut đakonisa u novembru 2016. godine. Mi znamo da u crkvenom kalendaru imamo nekoliko žena koje su bile đakonise, Sveta Tatjana, Sveta Olimpijada, Sveta Fiva. Tako da ima mesta za žene. Ja ne kažem, ja lično nemam, kako da kažem, čežnju i mislim da moja najveća čežnja je eto, da pokušam da dostignem ono što je ljubav i Presvete Bogorodice, jer ni ona nije bila formalni predstavnik klira, a ipak je ostvarila poziv na sveštenstvo i ostala je za vek i vekova naša vladičica. Što, dakle, ako njoj nije smetalo, što nije za časnom trpezom ne smeta ni meni, ja bih, kažem, čeznam da razvije ljubav nalik njenoj, a ponavljam sad da taj prigovor o odsustvu žena sveštenika često dolazi od muškaraca ili žena koji ne razumeju da crkva nije, evo smelo kažem, centralni komitet koji donosi neke obavezujuće dekrete, već da je crkva tajna carstva i da u toj tajni carstva čak ne postoji ni podela na klir i vernike, pa kamoli na muškarca i žene. Ja govorim o idealnom poimanju i kako bi trebalo sve da izgleda i govorim o tome i da su određeni sveštenici u lokalnim zajednicama dužni da prepoznaju karizmatske darove pojedinih žena, njihovo obrazovanje i prosto gde bi one najbolje mogle da se uklope, kao i sami episkopi. Tim kritičarima crkve, opet u formi zastupnika ženskih prava, pored odsustva žena sveštenika, smeta čak i isticanje uloge žene kao majke. I onda imamo to da se dar materinstva posmatra kao izraz, umjesto da se taj dar posmatra kao izraz tog idealnog poverenja i ljubavi samog Gospoda, on se svodi na neke nepodnošljive obaveze savremene poslovne žene prema potomstvu i uspešne žene se žale da im je teško da usklade svoje ostale darove sa darom materinstva. Imamo uvek od tih malo, da kažem, agresivnijih pristupa, uglavnom se ide odmah časna trpeza i ako može Sveta Gora na prvom mestu, ali mislim da suštinska greška nije u konstataciji da je teško uskladiti različite darove, jer kome je više dato, od njega se više i traži. Mislim da je greška posmatranje dara materinstva i materinskog sveštenstva bez obzira na to da li žena realno može da rodi ili ne, jer moramo imati to u vidu, kao nečega što sputava njenu slobodu i njen razvoj. U hedonističkom svetu koji nas okružuje, stalno se insistira na slobodi izbora, ali ta sloboda izbora nije često autentična sloboda za čoveka, odnosno sloboda oslobađanja od sopstvenih strasti, već sloboda protiv čoveka i te njegove bogolike datosti. I sva udruženja za zaštitu građanskih sloboda i ostvarivanje ženskih prava, mislim da oni dobro uočavaju da mi u stvari živimo u neslobodi. Ali njih taj revolucionarni bunt vodi u tu spoljnu propagandu, umjesto da bude obrnuto, da ih vodi u uzrastanje. Dakle, nema te revolucije koja će od čoveka učiniti Boga po blagodati, jer je jedini pravi revolucionar i, evo da kažem, feminista, samo onaj čovjek koji je čovjek svetog života. Dakle, poenta nije u tome, sad kad sam pomenula i moram da objasnim, tog materinskog sveštenstva, kao što možemo pričati i o carskom sveštenstvu, nije da je žena postala ili može da postane fizički majka, jer imamo i monaštvo i žene koje ne mogu da imaju decu, važno je da ona poseduje dar materinstva. Dakle, da kroz materinski odnos koji podrazumeva žrtvu iz ljubavi, jer ljubav bez žrtve i krsta, ljubavi bez žrtve i krsta i nema, razvija i umnožava autentičnu i svetu ljubav, a ona je jedina koja nadilazi smrt.
U tom smislu možemo i one riječi svetog vladike Nikolaja protumačiti kada je on rekao da je Hristos jedini pravi revolucionar, da kažemo da je i Hristos jedini pravi feminista. Za kraj ovog razgovora pomenuli ste i sami u jednom trenutku, ne možemo da se ne osvrnemo na još jednu tačku koja je kamen spoticanja za mnoge feministe, a to je činjenica da je na Svetu Goru zabranjen ulazak ženama. Što nam možete reći o tome kako je nastalo i zbog čega postoji jedno takvo pravilo?
Ja sad ovo kažem lično nešto za sebe. Pre koliko godina sam pošla na izložbu u Solun Blaga Svete Gore kada su relikvije sa Svete Gore iznete u muzej. I evo sad možda zazvučim kao da zazvuči feministički, ali ponekad razumem one koji bi poželjeli da odu da vide sve svetinje i manastire. Šalim se, naravno, ja evo ponavljam, kao što nemam čežnju prosto za svešteničkim činom, tako isto nemam čežnju odlaska na Svetu Goru. Dakle, Atos se zove Bašto Majke Božije i u čast njene slave, mislim, ona je jedina predstavnica svog pola na tom poluostrvu. I mislim da je lepo i da treba dalje to i zadržati i ne dozvoliti prosto da to treba da ostane država monaha. Naravno, dakle, uopšte uloga naroda Božijeg jeste da bude sveti rod, da bude carsko sveštenstvo u crkvi Boga živoga. Onda je i naš zadatak, bez obzira na to da li smo muškarci ili žene, a sa uvažavanjem činjenice da nas je Bog upravo dao kao muškarci ili žene, jeste da s poverenjem u Gospoda služimo pre svega spasenju onog drugog, tog našeg bližnjeg. I nemamo prava da ne pustimo u pogon potencijale kojima nas je Bog opremio za svaki slučaj, bilo da se radi o radosti, bilo da se radi o tugama, nemamo pravo da projektujemo vlastita nepoverenja u Boga, tako što ćemo stalno pronalaziti one koji nas ometaju da ostvarimo svoju slobodu. Ovo važi upravo i za tu potrebu odlaska na Svetu Goru. Ako već moramo da se takmičimo, ako već postoji ta trka, neka to bude trka u služenju, neka to bude takmičenje u ljubavi, A evo, muškarci imaju Svetu Goru, žene imaju dar materinstva, kažem, bilo da li rađaju ili ne, materinstvo se ostvaruje i u drugim odnosima, ne samo rađanjem deteta. Dakle, kroz te darove data je šansa da prirodnije shvatimo koliko je žrtva, ljubavna žrtva, radost, da lepota nije u egocentričnoj spoznaji svoje neponovljive individue, već baš u iskoraku, u tom pokretu iz svog mikrosveta u taj makrosvet drugog, koji je jedinstven i koji je neponovljivo Božje stvorenje.
Evo, Jelena, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i hvala vam što ste nam pomogli da razumijemo ovo škakljivo i novo uvijek aktuelno pitanje položaja žene u crkvi.
Nema na čemu, Pavle, ja se iskreno nadam da smo bar malo uspeli da razjasnimo neka pitanja, jer stvarno postoji ogromna odgovornost kada se govori o ovoj temi. Različiti su doživlje i opet bi ponovila da nikome nije bila namera da stavljamo jedan pol na prvo mesto. I hvala i Sveti Gori koja eto kao kulturološki autoritet dozvoljava da projektujemo i da kažemo svojim rečima neka naše razmišljanja. Ja to stvarno svaki put uradim sa velikom odgovornošću i još jedan put hvala.
Uvaženi slušalci, bila ovo Jelena Petrović, teolog i vjeroučitelj iz Tivta sa kojom smo razgovarali o mjestu i položaju žene u crkvi. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.